tani në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt përse drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Tbilisi akuzon Moskën për shkelje të armëpushimit, thotë se trupat ruse janë ende në Gjorgji. Washingtoni kërkon takim të jashtëzakonshëm të NATO-s, derisa 5 vende ish komuniste kërkojnë reagim të menjëhershëm ndërkombëtar për krizën gjorgjane. Rikonfigurimi i UNMIK-ut ka filluar e Uleksi do të mbetet në ombrellën e Kombeve të Bashkuara, thotë ftuarën e sotme diplomatia britanike Karen Pierce. Kërkesa sërbe për gjykatë për Kosovën në gjykatën penale ndërkombëtare nuk ndryshon gjendjen në terren, thonë ekspertët në Prishtinë dhe Beograd. Shpërbërja e TMK-s në mënyrë dinjitoze premtojnë krerët më të lartë të shtetit të Kosovës. Me të dhe e të tjera informacione, më gjërë që do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese, le të ndjekim Gjyli Regjën me blokun e lajmeve.
Tbilisi. Zyrtarët e Gjorgjisë akuzuan sot Rusinë për shkelje të armëpushimit të arritur në 24 orët e fundit, i cili duhej t'u jepte fund luftimeve në Oset Injugore. Këshilli i Sigurisë Kombëtare i të Gjorgjisë tha se më shumë se 50 tankse dhe vetura tjera ushtarake ruse janë në rrugët e qytetit Gori. Televizionet perëndimore shfaqen pamje të këtyre mjeteve ushtarake. Raportohet se një kolonë automjeteve të tilla në mesdetje janë larguar nga Gori dhe janë drejtuar në si të territorit gjorgjian, por nuk raportohet për destinacionin e tyre. Sidoqoftë, në Moskë, zëvendës shefi i shtabit të përgjithshëm, këmbgulli se nuk ka tankse në Gori. Tbilisi. Liderët e 5 ish vendeve komuniste shprehen mbështetjen e tyre për Gjorgjinë gjatë vizitës që zhvilluan në Tbilisi. Presidenti i Lituanis Valdus Adamkus kërkoi reagim ndërkombëtar për Gjorgjinë.
So let the world finally wake up.
Më në fond të bota le të zgjohet, të veprojë dhe të ofrojë siguri në vërtet në rajon. Nëse ky rajon nuk përparon, atëherë po krijojmë një situatë që një ditë do të dalë jashtë kontrollit, tha Adamkus. Ndërkaq presidenti i Gjorgjisë Mihail Saakashvili tha se ndaj vendit dhe popullit të tij po bëhen krime.
What we are seeing in the areas is classical.
Çfarë po shohim këtu është pastrimi etnik i tipit ballkanik dhe i luftës së dytë botërore. Bota duket se flet për paqe, armpushim, marrëveshje, derisa krimet e llojeve më të rënda po ndodhin tani në vendin tim dhe kundër popullit tim, tha Saakashvili. Bruxelles. Ministri i Jashtëm i Francës Bernard Kouchner tha sot se Bashkimi Evropian është i përkushtuar të dërgojë vëzhgues në Gjorgji, por paraprakisht dëshiron rezolut të përkatëse të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kouchner foli në përfundim të takimit të urgjent të ministrave të jashtëm të BE-s. Sekretari i Jashtëm britanik David Miliband ndërkaq tha se BE-ja duhet të vendosë muajin e ardhshëm për po apo jo dhe si të vazhdojë bisedimet për lidhje më të ngushta me Moskën.
I think it's very very important the message goes out that
mendoj se është shumë e rëndësishme që të përcillet porosia se dekadat kur Evropa ka qenë ndarë nga përdorimi i forcës i takojnë të kaluarës dhe është e papranueshme që çështjet e vështira në kufijtë e Rusisë të zgjidhen me forcë, tha Miliband. Bruxelles. Shtetet e Bashkuara kërkuan sot zyrtarisht takim të ministrave të jashtëm të NATO-s për të diskutuar gjendjen në Gjorgji. Zëdhënësi i aleancës Carmen Romero tha se NATO-ja shpreson që takimi të zhvillohet në fillim të javës ardhshme. Kërkesa u bë në kohën kur Tbilisi po akuzon Moskën për shkelje të armëpushimit, duke mbajtur trupat e veta në territorin e Gjorgjisë. Moskë. Ushtria ruse tha se 74 ushtarë të saj janë vrarë dhe 171 janë plagosur në konfliktin me Gjorgjinë rreth Osetisë Jugore. Sipas të dhënave, 19 të tjerë konsiderohen të zhdukur. Shifrat janë publikuar nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ruse. Beirut. Zyrtarët e sigurisë në Liban thanë se të paktën 16 persona kanë humbur jetën dhe rreth 30 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi një bombe në qytetin verior Tripoli. Zyrtarët thanë se shënjestër e sulmit duket të ketë qenë një autobus ushtarak në sheshin qendror të qytetit. Të paktën 7 nga të vrarët janë ushtarë. Ramallah. Mira Palestinas i dhan lamtumirën poetit të tyre më të famshëm Mahmud Darwish, i cili vdish në Shtetet e Bashkuara javën e kaluar në moshën 76 vjeç. Darwish ka shkruar rreth vuajtjeve të palestinezve të shpërngulur pas themelimit të Izraelit në vitin 1948 dhe ishte i përkushtuar në krijimin e shtetit palestinez. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Autoritetet politike dhe analistët në Kosovë nuk shohin asnjë ngjashmëri mes rasteve si Osetia e Jugut dhe Veriut të Kosovës. Sipas Prishtinës, ata që bëjnë krahasime mes këtyre rasteve duan që të përfitojnë politikisht për qëllimet e tyre ekspansioniste, pasi që Kosova dhe Gjorgjia nuk kanë ndonjë lidhshmëri as në planin politik dhe as në atë historik. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Jo vetëm Kosova, por as ndonjë pjesë e caktuar e saj nuk mund të krahasohet me raste tjera në botë, thon zyrtar qeveritar dhe analist politik në Prishtinë, duke kundërshtuar krahasimet ndërmjet rastit të Kosovës dhe Gjeorgjisë. Së një herësh në Prishtinë kundërshtohen dhe krahasimet që mund t'i bëjë dikush pjesës veriore të Kosovës dhe Osetisë Jugore. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se duke u trajtuar si rast unik dhe i veçantë, Kosova ka fituar mbështetjen dhe njohjen ndërkombëtare si shtet i pavarur. Kuçi thotë se krahasimet që mund të bëhen ndërmjet Osetisë Jugore dhe Veriut të Kosovës mund të kenë karakterin e përfitimeve momentale që dikush dëshiron të arrijë, nga se këto raste nuk kanë ngjashmëri as në kuptimin politik, juridik dhe as në kuptimin historik.
Mendoj se Kosova tani më ka marrë kohën e vetë zhvillimit. Kosova tani më është ndërtuar si shtet dhe ka fituar mbështetje të plotë ndërkombëtare nga shtetet më me ndikim në kuptimin ekonomik, politik, po në zhvillimet gjeostrategjike. Rastet në botë apo zgjidhja e rastit duhet të jetë veç e veç. Ne do të ishim njerëz me fat nëse sipas një formule do të zgjidhim të gjitha problemet e botës, por secili problem i ka specifikat e veta, ka kërkesat e veta.
Ndërkaq analisti Shkërzen Maliqi rikujton se Rusia me vite është përpjekur që të bëjë krahasime për interesat e veta të rasteve të ndryshme me Kosovën. Maliqi thotë se ka një shpërputhje këtu, pasi që në rastin e Kosovës Rusia kërkon njohjen e sovranitetit të Serbisë, përderisa në rastin e Gjeorgjisë nuk e përfill sovranitetin e këtij vendi. Andaj shton Maliqi, krahasimet nuk mund të bëhen as në rastin e Veriut të Kosovës me raste tjera në botë si Osetia Jugore apo ndonjë vend tjetër.
Më mendoj se Veriu është një problem tjetërfare në vete dhe nuk e ka as pretendimet deri tash, s'paku një ka tregu që të shpallë në tharë pavarësia edhe nuk e në Serbia, edhe pse në mënyrë indirekte i kontrolën terenën sepse aty është shumica serbe, po nuk e ka tregu deri tash në ndonjë pretendim që me shpallë atë zonë si pavarur, bile sa autonomia nuk është në opcion.
Jo vetëm juridikisht, por edhe gjendjet faktike në veriun e Kosovës dhe në pjesët e caktuara të Gjeorgjisë ndryshojnë rëndësisht dhe nuk mund të ketë ngjashmëri, pohon në vazhdim Shkëlzen Maliqi.
Dallimi është ky, esencial është këtu se Rusia me fuqinë e vetë, me ushtrinë e vetë, e kontrollon edhe i mbron ato dy republikat e vetë shpallura. Kurse në këtë rast, Serbia nuk ka prezencë efektive ushtarake dhe kontroli i NATO-s, kontroli i forcave ndërkombëtare ende mbetet këtu. Dhe unë nuk përshoj se në këtë aspekt mund të tërhiqen paralelet.
Ndërkaq sipas analistit Belul Beçaj, realitetet në Kosovë dhe në Gjeorgji janë krejtësisht të ndryshme dhe nuk mund të bëhen krahasime, kurse ndërlidhja këtyre rasteve sipas Beçajt vjen si rrjedhje e mentaliteteve ekspansioniste të Rusisë dhe të Serbisë.
Unë mendoj se lidhmëria vetme që mund të shihet në këto relacione është mundësia e intervenimit të njëjtë apo të ngjashëm të Serbisë sikur kufori të mos të ishte në Kosovë. Dhe u mendoj se këtu fillon dhe përfundon ngjashmëritë mes mentaliteteve ekspansioniste që ka Serbia dhe Rusia, por jo dhe faktet politiko-juridike të cilat i kanë Kosova dhe Gjeorgjia.
Sa i përket pjesës veriore të Kosovës, analistët thonë se Serbia mund të insistojë që me mjete diplomatike të shkëpos këtë pjesë nga Kosova duke u thirrur në gjendjen faktike atje, por nuk besohet se Serbia mund të provojë që me forcë të marrë këtë territor nga Kosova siç kishte vepruar Rusia, pasi që në Kosovë ka një pranë të NATO-s e cila mund të sigurojë në çdo rast tërësinë territoriale të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbetemi te kriza në Gjeorgji, por tani e pa nga një kënd vështrim tjetër. Konflikti mes Gjeorgjisë dhe Rusisë u dha mundësinë amerikanëve që të dëgjojnë se si do të reagonin kandidatët presidencial John McCain dhe Barack Obama, po të ishin në shtëpinë e bardhë. Ka Washingtoni raporton korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Heather Maher.
Lëvizja ushtarake e Rusisë kundër Gjeorgjisë më 7 gusht ia dha senatorit John McCain mundësinë që të thotë atë që votuesit amerikanë pëlqejnë më së shumti tek ai, të flasë ashpër për çështjet e sigurisë kombëtare dhe të politikës së jashtme. Për Barack Obama ndërkaq kriza u dha votuesve mundësinë që të shohin se si ai mund të mbetet gjakftohtë, madje edhe kur i zemëruar e kritikonte Ariun Rus. Vetëm disa orë pas nisjes së konfliktit në Gjeorgji, McCain, një veteran i Marinës i cili është i thtari i deklaratave të fuqishme për çështjet ndërkombëtare, u bëri thirrje vendeve të botës që t'i bëjnë shtypje Rusisë që të tërhiqet.
United States should immediately convene an emergency session of the United Nations Security Council and to call on Russia to reverse course.
Shtetet e Bashkuara duhet menjëherë të konvokojnë një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit dhe t'i bëjnë thirrje Rusisë që ta ndryshojë kursin. Shtetet e Bashkuara duhet menjëherë të punojnë me BE-n dhe OSBE-n për ta vënë Rusinë në presion diplomatik që të kthehet nga ky kurs i rrezikshëm që ka zgjedhur, tha McCain. Obama ishte më i kujdesshëm duke u bërë thirrje të dyja palëve që të përmbahen.
I wholeheartedly condemn the violation of Georgia's sovereignty. I think it is important at this point for all sides to show restraint and to stop this armed conflict.
Me plot zemër e dënoj dhunimin e sovranitetit të Gjeorgjisë. Mendoj se në këtë pikë është e rëndësishme që të gjitha palët të shfaqin vetëpërmbajtje dhe të ndalin konfliktin armatosur. Integriteti territorial i Gjeorgjisë duhet të ruhet dhe tash është koha për bisedime direkte ndërmjet palëve të ndryshme në emër të stabilitetit, tha Obama. Të hënën kur u rrit bilanci i të vdekurve dhe u shtuan sulmet ajrore ruse në qytetet e Gjeorgjisë, të dy kandidatët ndjenë se duhet i rithekësojnë pozicionet e tyre. McCain bajti një konferencë për shtyp në shtetin e Pensilvanisë ku po zhvillonte fushatën. Fytyrën e kishte të vrenjtur kur tha se Rusia po përpiqet i friksojë vendet si Gjeorgjia dhe Ukraina për shkak se ato kanë zgjedhur të bashkohen me Perëndimin dhe për shkak se kanë përqafuar vlerat politike dhe ekonomike perëndimore. McCain e qortoi NATO-n për shkak se nuk lejoi antarësimin e Gjeorgjisë dhe Ukrainës në planin aksional, duke thënë se ky vendim mund të jetë parë si dritë e gjelbërt nga Rusia për sulmet e saj në Gjeorgji. McCain gjithashtu e bëri të qartë se Rusia do paguaj çmimin nëse ai do të hynte në shtëpinë e bardhë.
Russian President Medvedev and Prime Minister Putin must understand the severe long-term negative consequences.
Presidenti rus Dmitri Medvedev dhe kryeministri Putin duhet të kuptojnë pasojat e rënda dhe afatgjata që këto veprime të qeverive të tyre do të kenë në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe Evropën, tha McCain. Në kohën kur shpërthyen luftimet, Obama ndodhej në pushim me familjen në vendin ku ka kaluar fëmijërinë në Hawaii, por e ndërpreu pushimin. Ai tha se bashkësia ndërkombëtare duhet të punojë së bashku për të ndalur gjakderdhjen, duke zbuluar kështu rolin qendror që diplomacia do të luante në procesin vendimmarrës të tij.
We seek a future of cooperative engagement with the Russian government and friendship with the Russian people.
Ne synojmë një angazhim kooperativ në të ardhmen me qeverinë e Rusisë dhe miqësi me popullin rus. Ne duam që Rusia të luajë rolin e drejtë që i përket si vend i madh, por me rolet vijnë edhe përgjegjësitë që të veprojë si forcë për progresin në shekullin e ri e jo për regresin në konfliktet e së shkuarës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkësia Ndërkombëtare duhet të ngrenë zërin lart kundër këtij agresioni dhe në favor të paqes dhe sigurisë, tha senatori Obama.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Serbia e ka bërë publike planin e saj që të kërkojë nga gjykata penale ndërkombëtare vlerësimin mbi lishmërinë e pavarësisë së Kosovës. Kërkesa së pari do t'i dërgohet për miratim asamblesë së përgjithshme të kombëve të bashkuara në takimin vjetor të shtatorit. Por e cilat janë vlerësimet në Prishtinë, Beograd dhe New York lidhur me kërkesën serbe? Së pari të ndjekim mendimet e ekspertëve kosovarë të së drejtës ndërkombëtare mbi këtë çështje. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Qeveria e Serbisë synon t'i kërkojë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të jap mendimin e vet për çështjen e pavarësisë së Kosovës. Zyrtarët shtetëror serb tani më kanë filluar aktivitetet e tyre diplomatike për të fituar mbështetjen prej 51% të shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara, mbështetje kjo e cila i nevojitet për të shtyrë gjykatën ndërkombëtare të shprehet se a ka qenë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare apo jo shpallja e pavarësisë së Kosovës. Ekspertët e së drejtës ndërkombëtare në Kosovë shprehen të sigurt se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jetë në favor të Kosovës, duke pasur parasysh rrethanat në të cilat Kosova ka shpallur shtetësinë e saj. Ekspertja për çështje ndërkombëtare Iliriana Islami thotë se vendimi për shpallje të pavarësisë lidhet me parimin e vetëvendosjes së popujve në botë.
Nëse sot apo jep një mendim gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, ajo sigurisht që do ta përkrahte çështjen e Kosovës lidhur me çështjen e vetëvendosjes. Ndërsa çështja e Kosovës lidhur me vetëvendosjen është e lidhur me krimin e shtetit të ri.
Islami thotë se edhe në rast se vlerësohet se Kosova ka shkelur disa rregulla procedurale gjatë rrugëtimit për shpallën e pavarësisë, Gjykata ndërkombëtare do të bazohet në parimin e proporcionalitetit, e që nënkupton stabilitetin që ka sjellur me vete krijimi i shtetit të pavarur të Kosovës.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë aplikon parimin e proporcionalitetit, që do të thotë se çdo veprim që ndërmerr bashkësia ndërkombëtare lidhur me çështjen e caktuar, edhe nëse shkakton ndonjë veprim jo ligjor, atëherë merret e mira e përgjithshme që ka ndikuar.
Qeveria e Kosovës ndërkaq e quan të pashpresë iniciativën serbe për të vënë para drejtësisë ndërkombëtare çështjen e Kosovës. Kshitari i kryeministrit për çështje juridike Tom Gashi thotë se efekti i vetëm që mund të arrijë, cili do qoftë mendimi i gjykatës ndërkombëtare, është krijimi pasigurisë tek shtetet, të cilat akoma hezitojnë të marrin vendimin për njohje të Republikës.
Efekti kryesor që ata mendojnë të arrijë qeveria e Serbisë që eventualisht të parandaloj njohjen e Republikës së Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran.
Këshilltari Gashi nënvizon se Kosova ka vepruar në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe se logjikisht nuk është dashur të kërkoj leje nga Serbia për të shpallur mbvëtsin nga vetë ajo.
Shtetet gjithmonë pavarësohen në mënyrë të njëjtë, siç është pavarësuar Kosova, do të thotë pas ngjarjeve që i paraprin secilës pavarësi shtetënore individuale, Kosova definitivisht nuk ka pas, është jo logjike, është deri të themi që mundësisht edhe qesharake që të kërkoj leje prej Serbisë për të pavarësuar prej vetë Serbisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbetemi në të njëjtën temë, analistët në Serbi thonë se mendimi i gjykatës penale ndërkombëtare nuk ka ndonjë ndikim, megjithëse mund të ngadalësojë njohjen e shtetësisë së Kosovës. Përfaqësuesi ndërkombëtar në Beograd kanë kërkuar nga qeveria serbe të heqë dorë nga një hap i tillë. Ka Beogradi raporton Idris Seferi.
Shefi i diplomacisë serbe Vukjer Emiş ka thënë se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë duhet të jap mendimin e saj lidhur me çështjen e pavarësisë së Kosovës dhe legalitetin e saj, por ambasadorët e shteteve të fuqishme në Beograd që përkrahin pavarësinë e Kosovës i kanë sugjeruar Jeremiçit të mos e bëjë një gjë të tillë. Megjithatë, Serbia nuk ka hequr dorë nga ankesa, por analistët thonë se kjo nuk do të ketë ndikim në çështjen e Kosovës. Përveç nëse gjykata jep mendimin e saj pro Serbis, atëherë procesi njohjes së Kosovës si shtet mund të ngadalësohet pas hezitimit nga shtetet të ndryshme. Ky ka qenë edhe qëllimi vizitës së ministrit të jashtëm francez Bernard Kushner dhe komisarit për zërim të Bashkimit Evropian Olli Rehn, e cila u anulua për shkak të takimit të ministrave të BE-s në Bruksel. Dušan Lazić nga Forumi për Marrëdhënie Ndërkombëtare thot për Evropën e Lirë se duhet pasur parasysh që gjykata e Hagës nuk do të bëjë një gjykim, por thjesht do të jap një mendim të sajin. Por sipas tij, pas luftës në mes të Gjorgjisë dhe Rusisë për dy krainat e këtij vendi, Serbia do të mundohet të paraqet më shumë argumente.
Samo to mishlinje ima svoje dejstvo.
Mendimi i gjykatës ka rëndësinë e saj sepse ky është institucioni më i lartë i drejtësisë i Kombeve të Bashkuara dhe kjo mund të ketë ndikim, por them që ky nuk do të jetë një mendim obligues. Nga kjo mund të konkludohet se nuk duhet pritur që shtetet të cilat e kanë njohur Kosovën të kthehen mbrapa, por thash se mund të pritet një ngadalësim sa i përket njohjes së pavarësisë së Kosovës, thot Lazić, duke shtuar se kërkesat nga Franca janë të panevojshme dhe të tepërta. Ndërkaq Boško Jakši, analisti i përditshëm të politikës, mendon se pavarësia e Kosovës është një çështje e kryer dhe se mendimi i gjykatës në Hagë është i panevojshëm. Mendoj se rëfimi për statusin ka mbaruar prej kohësh, formalisht edhe me 17 shkurt, mendimi jo obligativ i tribunalit do të ishte një komplikim edhe më i madh në momentin kur shihet se rrezatimi i asaj që ka ndodhur në Kosovë ka pasojat e saj direkte në Osetinë e Jugut dhe bëhet fjalë për gjëra që nuk kanë asnjë vlerë praktike dhe është thjesht një ushtrimore diplomatike, shton Jakšić për Radio Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Edhe e ftuar ajon e sotme, Karen Pierce, vendos ambasadore britanike në Kombet e Bashkuara, flet për kërkesën serbe. Ajo thekson se Serbia ende nuk e ka paraqitur zyrtarisht një kërkesë të tillë në Kombet e Bashkuara, por thekson se është e pakuptim që Beogradi edhe dëshiron të antarësohet në Bashkimin Evropian dhe do të dërgojë para drejtësisë shumicën e vendeve anëtare të BE-s, të cilat e kanë njohur Kosovën. Por fillimisht diplomatia Pierce flet për kundërshtitë e Britanisë së Madhe ndaj raportit të Kombeve të Bashkuara për ngjarjet e marsit në Mitrovicë.
I don't want to go into great deal about this,
Nuk do të bëj publike shumë çka rreth këtij raporti, pasi kemi rënë dakord në Këshillin e Sigurimit që kjo të jetë një temë ku mosmarrveshjet tona do mbeten brenda Këshillit të Sigurimit. Megjithatë, janë një numër problemesh me këtë raport për të cilat mund të flas hapur. Së pari, raporti nuk jep kontestin e duhur të vështirësive në kuadër të ekstremizmit në Ballkan dhe mënyrës se si bashkësia ndërkombëtare ka vepruar. Bëhet fjalë për një ndërhyrje të fuqishme që nuk është çësia klasike sikë për paqëruajtësit e Kombeve të Bashkuara. Së dyti, raporti nuk jep si duhet të ngjarjet që ndodhen në Mitrovic. Raporti krijon përshtypjen se kishim të bënim me një protestë paqësore dhe një reagim të tepruar nga UNMIK-u. Protestuesit nuk ishin njerëz që kërkonin të ktheheshin në vendet e punës pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, por kërkonin kthimin e status quo që ishte para miratimit të rezolutës 1244 në vitin 1999. Demonstrata ishte vetëm një pjesë e veprimeve të ekstremistëve të linjës së ashpër që kemi parë në Mitrovic. Ata kërkojnë ta kthejnë orën para qershorit të 9:09. Për këtë arsye mendojmë se protesta meritonte një përgjigje të fuqishme. Së treti, dhuna e ekstremistëve ishte e paramenduar. Ata ishin të armatosur, kishin granata dhe kokteje shpërthyes molotovi. Këto nuk janë gjëra që gjenden rëndom në sallat e gjyqit. Këto materiale janë sjellë qëllimshëm për të sulmuar forcat ndërkombëtare. Tani e rëndësishme është që OKB-ja të sjellë para drejtësisë autorët e dhunës. Jemi shumë të zhgënjur se shumë pak është bërë për të identifikuar autorët e dhunës dhe nxjerrjen e tyre para drejtësisë. Së fundi dua të vlerësoj shefin e UNMIK-ut dhe zëvendësin e tij për masat e marra në kushte shumë të vështira, si rruga më e mirë për rikthimin e paqes në Kosovë.
As the best means of restoring peace in Kosovo.
Stopping and the last sentence that your support
Përmendet drejtuesit e UNMIK-ut në atë kohë, do të merren masa kundër tyre siç ka kërkuar Rusia, ka filluar ndonjë procedurë kundër tyre dhe cili do të jetë fati më tejshëm i raportit?
What is the fate of the report now?
I'm not aware of any disciplinary
Nuk jam në dijeni se po merret ndonjë masë disiplinore kundër Lari Rosinit dhe Joakim Rykerit. Është e saktë se Rusia ka kërkuar nga OKB-ja ta shohë këtë çështje. Kjo mbetet në duart e sekretarit të përgjithshëm. Sa i përket raportit, me aq sa di, konkluzionet janë për përdorim të brendshëm në Kombet e Bashkuara.
Within UNH quarters.
This latest report and the disagreement.
Mosmarrveshjet e fundit rreth zhvillimeve në Mitrovic janë një barë më tepër në sqarimin e rolit të OKB-s në Kosovë, në kushtet kur dhe rikonfigurimi i UNMIK-ut është në një lloj vendnumërimi. Si e shikon Britania e Cyrin e procesit të rikonfigurimit të UNMIK-ut?
Reconfiguration and UN presence in Kosovo.
It's not correct.
Nuk është e saktë të thuhet se rikonfigurimi i UNMIK-ut nuk po ecën. Aktualisht UNMIK-u po zvoglohet kurse BE-ja dhe misioni i saj EULEX po vendoset në terren. Misioni i Bashkimit Evropian është i pari i këtij lloji ku në operacionet paqëruajtëse ka një mision të njësuar të policisë, drejtësisë dhe sundimit të ligjit. EULEX-i ka shumë për të sjellë si në konceptin e përgjithshëm të misioneve paqëruajtëse, ashtu edhe në kontekstin e Kosovës. Bashkimi Evropian dhe OKB-ja po punojnë në sqarimin e detajeve. EULEX-i natyrisht do të funksionojë në kontekstin e rezolutës 1244 dhe do të jetë nën ambrellën e Kombeve të Bashkuara. Ne presim që OKB-ja dhe BE-ja shpejt të bëjnë të qarta detajet se si do të funksionojnë konkretisht në terren.
Serbia will ask General Assembly in September. Serbia
ka thënë se do të kërkojë nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s në shtator që ta dërgojë për shqyrtim lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës në gjykatën penale ndërkombëtare. Cilat janë gjansat që kjo lloj nisme të jetë suksesshme?
It's hard to say whether it would be successful or not.
Është e vështirë të thuhet nëse do të jetë suksesshme apo jo. Asambleja e Përgjithshme në të shkuarën ka kërkuar mendimin e gjykatës penale ndërkombëtare për një numër çështjesh, të cilat më pas i ka diskutuar dhe vlerësuar rast pas rasti. Si një mbështetëse e fuqishme e gjykatës penale ndërkombëtare, më duhet të them se është për të ardhur keq se Serbia asnjëherë nuk është shfaqur si mbështetëse e kësaj gjykate. Tani Serbia duket se ka ndryshuar ndryshuar qëndrimin, duke u bërë mbështetës e gjykatës. Më duket se qasja serbe ngjan në çuarjes në gjyq të të fejuarit, edhe Serbia duket se po bën të njëjtën gjë. Kërkon nga gjykata penale ndërkombëtare të jap mendimin për vendimin e shumicës së vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat e kanë njohur Kosovën, dhe nga ana tjetër kërkon të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Ne të gjithë kemi si qëllim futjen e Serbisë në Bashkimin Evropian, por nuk jam e sigurt se kjo është rruga e duhur për Serbinë që ta antarësohet.
Por sipas jush, cila është atmosfera në mesin e vendeve anëtare për një nismë si kjo e Serbisë?
Ideja nuk është diskutuar ende në Kombet e Bashkuara. Qeveria serbe nuk e ka dërguar kërkesën zyrtarisht në Kombet e Bashkuara.
Intervistën e plot me zëvendës ambasadorën britanike në Kombet e Bashkuara Karen Pierce gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike kalojmë në një tjetër zhvillim. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka shprehur bindjen se forca e sigurisë vendit do të jetë ushtri. Ai pas takimit me komandantin e trupave mbrojtëse të Kosovës Suleman Selimin ka siguruar se shpërbërja e TMK-s do të bëhet në mënyrë dinjitoze, posaçërisht do të kenë trajtim të veçantë ata që nuk do të mund të jenë pjesë e FSK-s. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Forca e re e sigurisë së Kosovës do të jetë ushtri, kështu ka thënë sot presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu pas takimit që ka pasur me komandantin e trupave mbrojtëse të Kosovës Suleiman Selimin. Presidenti Sejdiu konsideron se sa i përket kompetencave dallimet në mes të TMK-s dhe forcës së sigurisë do të jenë të mëdha.
Trajtimi i deri tashëm i trupave të mbrojtjes të Kosovës kanë trajtim tonë organizate civile, ju e dini rolin çfarë ka qenë. Forca e re e sigurisë Kosovës do të jetë realisht një ushtri i Kosovës.
Edhe komandanti i trupave mbrojtëse të Kosovës Suleiman Selimi mendon se forca e sigurisë së Kosovës nuk do të jetë vetëm organizatë civile siç ka qenë TMK-ja.
Trupat mbrojtëse të Kosovës është një organizatë civile që ndërhyn në raste emergjente. Dhe kurse forca e sigurisë vetë në kupton që të ketë qasje në sigurinë e Kosovës. Dhe si strukturë dalojnë të dyjet njëra nga tjetra, edhe në bazë kërtetuës Kosovës, Republikës Kosovës, por edhe në projekt me Lisa.
Të dy bashkëbiseduesit, presidenti Sejdiu dhe general Selimi, kanë konstatuar se shpërbërja e TMK-s do të jetë një proces i vështirë, por që duhet të respektojnë dinitetin e të gjithë pjesëtarëve që nuk do të mund të përfshihen në forcën e sigurisë. Presidenti Sejdiu është prej optimist se forca e sigurisë së Kosovës do të veprojnë në koordinim të ngushtë me NATO-n.
Biseduam po kështu për mbylljen e korpusit ligjor apo pjesës ligjore të ligjeve që do të kenë trajtimin dinitoz të kësaj kategorie që ka të bëjë me posaçërisht pjesëtarë të trupave të mbrojtjes së Kosovës që nuk do të kenë mundësi në parasysh të moshës apo arsye të tjera që të jenë në kuadrin e forcës së sigurisë, dhënë mbështetje institucionale në këtë kuadër, sikur edhe për çështje të tjera që kanë bënë me organizimin e sa më shpejt themi të këtij mekanizmi të ri apo të ushtrisë Kosovës që do të jetë në partneritet dhe bashkëpunim të thellë me NATO-n.
Detyrat kryesore kushtetuese që parashihen për Ministrinë e Forcës së Sigurisë janë shpërbërja e TMK-s dhe formimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës. Forca e sigurisë do të ngritet në mbikëqyrjen e NATO-s dhe zyrës civile ndërkombëtare. Ajo fillimisht do të ketë 2500 trupa të rregullta dhe 800 pjesëtarë rezervë, të cilët do të kenë një armatim të lehtë. Sidoqoftë, gjatë vizitës së fundit në Kosovë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoopscheffer, pati deklaruar se FSK-ja nuk do të jetë ushtri, nga që përgjegjësitë mbrojtëse në Kosovë do të vazhdojnë të ketë edhe më tutje KFOR-i. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje të këtij emisioni, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Tbilisi akuzon Moskën për shkelje të armë pushimit dhe thotë se trupat ruse janë ende në Gjorgji. Washingtoni kërkon takim të jashtëzakonshëm të NATO-s derisa pesë vende ish-komuniste kërkojnë reagim të menjëhershëm ndërkombëtar për krizën gjorgjane. Rikonfigurimi UNMIK-ut ka filluar e Uleksi do të mbetet në ombrellën e Kombeve të Bashkuara, tha e ftuara në sot me diplomatja britanike Karen Pierce. Kërkesa serbe për Kosovën në gjykatën penale ndërkombëtare nuk ndryshon gjendjen në terren, thonë ekspertët në Prishtinë dhe Beograd. Ndër nderuar dëgjuesi, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru të gjokshëm.